SALMON PODCAST มันสดอร่อย
MIT UNIVERSE จักรวาลตำนานปรัมปราครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MIT UNIVERSE นะครับอ
ันนี้คือเข้าแล้วเหรอ
ใช
่โอเค
ครับ
ครับ
จักรวาลตำนานปรัมปรา
ครับ
ครับผมอยู่กับโจจาก SALMON PODCAST ครับวันนี้เราก็อยู่กับน้องยศครับ
สวัสดีครับ
ครับผม
ผมเป็นโคโฮสต์น้องเนย
น้องยศ
ไอสัตว์เพิ่มซะแล้ว
เขิมมาแนวเขิมฟังเวอร์ไวมาก
อ
่ะโอเคก็รายการนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องตำนานต่าง
ๆ
เล่าเรื่องแบบนิทานปรัมปราต่างๆที่ตามความสนใจว่าแบบเอ้ยเราอยากที่จะเล่าหาอะไรมาเล่าบ้างอะไรเงี้ยจริงๆก็เสนอกันเข้ามาได
้
ว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรนะครับ
วันนี้โจว่ามันต้องใช้เวลากี่ตอนพี่ถึงจะเริ่มเล่าเรื่องส่วนตัวตำนานแบบตำนานเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ย
เดี๋ยว EP ต่อไปกูเริ่มเล่าเรื่องวันพีแหละโอเคอ่ะ EP เนี้ยก็ EP ก่อนอ่ะเล่าเรื่องแบบตำนานเชิงตะวันออกตะวันออกหน่อยแนวแบบคติพุทธอินเดียอะไรอย่างเงี้ยเลยเล่าเรื่องพญามารเลย
ครับ
EP เนี้ยก็เลยเดี๋ยวชิฟไปอีกฝั่งนึงไปเล่าเรื่องทางแถบยุโรปบ้างเลยจะถามยศก่อนว่ายศเคยได้ยินชื่ออีดิปัสไหม
ไม่เคยเลย
อีดิปุส
ไม่เคยแต่ถ้าคุ้นๆมันคือแบบอีติปิโซอะไรอ
ีติปิโซไม่ใช่
ไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรอย่างเง
ี้
ย
ไม่เกี่ยวเลย
โอเค
ไม่เกี่ยวเลยอ่ะวันนี้เราก็เลยจะมาเล่าเรื่องของอีดิปัสที่เราอาจจะขนานนามเขาว่าก็ได้ว่าเขาคือแบบ the real motherfucker
ฮะก็คือตามตรงแปลตรงความหมาย
ครับ
เลยใช่ปะ
แปลตรงความหมายเลย
okay.
คือเราอาจจะคุ้นเคยเขาจากทฤษฎีจิตวิเคราะห
์
ชื่อทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมุนด์ฟรอยที่ชื่อว่าปมอีดิปัสหรือว่าอีดิปัสคอมเพล็กซ์ซึ่งมันอธิบายอาการของแบบเด็กชายที่มีความปรารถนาทางเพศต่อแม่แล้วก็เกลียดพ่อแบบเหมือนอยากให้พ่อตายเกลียดชังพ่ออะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยไอ้ปมเนี้ยคอมเพล็กซ์อันเนี้ยอีดิปัสเนี้ยมันก็ได้ชื่อมาจากตำนานของอีดิปัสที่เป็นราชาของกรีกคนหนึ่งวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องของเขาให้ฟังคืออีดิปัสเนี่ยก็จะอยู่ในเทพปกรณามกรีกเป็นราชาปกครองเมืองชื่อว่าเมืองธีบส
์
ชื่อเนี่ยก็ปรากฏอยู่ในบทกวีของเนี่ยนักกวีชาวกรีกทั้งหลายคน มีทั้งแบบของโฮเมอร์ของเฮซิโอดอะไรก็จะมีชื่อของเขาอยู่แต่ว่าในฉบับที่แพร่หลายที่สุดอะที่มีเนี่ยที่มีเรื่องของแบบมันเป็นมาสเตอร์ฟักเกอร์อยู่เนี่ยมันคืออยู่ในบทละครแนวโศกนาฏกรรมของกวีชื่อว่าโซโฟคลีสซึ่งเขาแต่งมาเป็นไตรภาคที่ถูกเรียกว่าตีบันเพลสหรือว่าบทละครไตรภาคเมืองตีฟ
ม
ี3เรื่องก็คือเรื่องอีดิปัสเร็กซ
์
อีดิปัสแอดโคโลนัสแล้วก็แอนติโกนี
ครับ
แต่เรื่องราวของอีดิปัสส่วนใหญ่อะครับมันจะอยู่ในเรื่องแรกคือเรื่องอีดิปัสเร็กซ์เร็กซ์นี่ก็แปลว่าคิงอีดิปัสซึ่งเราอาจจะคุ้นคำนี้มาจากไดโนเสาร์
ไทรันโนซอรัส
ไทรันโนซอรัสเร็กซึ่งมันก็แปลตรงตัวเลยซอรัสจะแปลว่ากิ้งก่าไทรันโนก็คือแบบไทแรนน่ะเป็นแบบจอมเผด็จการมันก็แปลได้ว่าไดโนเสาร์ตัวนี้ชื่อว่าราชากิ้งก่าจอมทรราชนั่นเองทีนี้ครับกลับมาที่ละครเรื่องอีดิปัสเริ่มเรื่องเนี่ยมันจะเริ่มมาจากว่าในเมืองธีบส์มันมีโรคระบาดเกิดขึ้นแพร่กระจายอยู่ก็เหมือนแบบยุคปัจจุบันนี้เราเคยมีโควิดที่แพร่กระจายมากๆคนก็แบบได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสตอนนั้นน่ะอีดิปัสก็คือเป็นราชาอยู่ก็ในฐานะราชาก็เลยอยากจะหาว่าไอ้โรคระบาดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็เลยส่งน้องเมียไปน้องของมเหสีไปขอคำปรึกษาจากเทพยากรที่เมืองเดลพีก็ได้คำตอบว่าไอ้โรคเนี้ยมันไม่ใช่โรคธรรมดาด้วยนะแต่ว่ามันเป็นโรคที่เกิดจากคำสาปจากคำทำนายเพราะว่าราชาคนก่อนน่ะชื่อว่าไลอัสถูกฆ่าแล้วก็ไม่มีใครจับตัวได้ว่าคนที่ก่อเหตุเป็นใครไม่เคยถูกจับมาลงโทษเลยมันก็เลยเกิดโรคระบาดขึ้นอีดิปัสก็เลยโอเคถ้าตามนี้ก็เดี๋ยวจัดการให้ก็สาบานว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะจับคนผิดมาลงโทษให้ได้ก็ไปขอคำปรึกษาจากโปรเฟตเขาเรียกโปรเฟตมันก็เป็นแบบผู้อย่างรู้อะไรเงี้ยชื่อว่าทีริซิอัสเป็นคนตาบอดเขาก็รู้คำตอบแหละแต่ก็แบบเหมือนยังไม่บอกเพราะว่าคำตอบมันค่อนข้างรับได้ยาก
แสดงว่าต้องเป็นคนที่ ถ้าบอกคำตอบไปมันจะต้องมีแบบอะไรสักอย่างเกิดขึ้น
เออมันอาจจะมีเหตุแบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นหรือว่ามันเป็นความจริงที่รับได้ยากอะไรเงี้ยอีดีปัสก็เลยโกรธมากเออก็เลยขยันขยอไปสุดท้ายทีริซิอัสเนี่ยก็เลยบอกเป็นในบอกเป็นปริศนาว่าตัวของอีดีปัสเองนั่นแหละที่เป็นคนที่เขาหาอยู
่
เอออีดีปัสก็เลยงงเลยรู้ทำไงก็ปล่อยตัวนักพยากรณ์ไปทีเนี้ยก็อีดิปัสก็ไม่รู้จะทำยังไงเออนักพยากรณ์ว่ามาอย่างนี
้
เออตอนนี้ในละครก็จะเปิดตัวโจคาสตาเป็นมเหสีของอีดิปัสก็มาเล่าเข้ามาปลอบว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยแล้วก็เล่าให้ฟังถึงคำทำนายว่าเอ้ยไอ้คำทำนายพวกนี้มันอาจจะไร้สาระก็ได้นะ
อย่าไปคิดมาก
เอออย่าไปคิดมากเลยเออมันอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วอะตอนที่โจคาสตายังเป็นราชินีของราชาองค์ก่อนน่ะไลอัสอ่ะก็ได้รับคำทำนายเหมือนกันบอกว่าไลอัสอ่ะจะถูกลูกชายตัวเองฆ่
า
แล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้เป็นจริงตามนั้นเพราะว่าไลอัสอ่ะก็สวรรคตไปก่อนหน้านี้สิ้นพระชนม์ไปก่อนหน้านี้ด้วยการถูกโจรฆ่าที่ทางสามแพร่ง
ครับ
พอได้ฟังเนี้ยอีดิปัสก็เลยเอะใจว่าเอ้ามันคุ้นๆนะเออเขาก็เลยถามรูปพรรณสันฐานของราชาไลอัสแล้วก็สถานที่เกิดเหตุนางโจกาสตาก็เลยอธิบายว่าอ๋อมันคือทางเส้นทางที่อยู่ระหว่างทางไปเมืองเดลพีเอออีดิปัสก็เลยแบบเอะใจหนักเลยก็เลยให้คนไปตามคนเลี้ยงแกะที่เขาพบเห็นเหตุการณ์เนี้ยให้มาเล่าให้ฟังหน่อยระหว่างนั้นน่ะอีดิปัสก็เลยเล่าให้โจกาสตาฟังว่าแบบหลายปีก่อนนะเคยมีคนมาทักเหมือนกันว่าตัวของอีดิปัสเองอะไม่ใช่ลูกของพ่อตัวเอง
ไม่ใช่ลูกแท้ๆ
ไม่ใช่ลูกแท้ๆเลยเป็นแบบถูกเก็บมาเลี้ยงอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นน่ะอีดิปัสอ่ะไม่ได้เป็นราชาปกครองที่ซีฟส์แต่ว่าอาศัยอยู่ที่เมืองคอรินธ์เป็นลูกชายของราชาเมืองนั้นราชาชื่อว่าโพลิบัสแล้วก็มีราชินีชื่อเมโรพี
อ
ีดิปัสก็เลยด้วยความสงสัยก็เลยเอาคำที่คนมาทักเนี่ยว่าเขาไม่ใช่ลูกแท้ๆไปถามนักพยากรณ
์
ที่เมืองเดลพีเนี่ยก็ได้คำทำนายมาอีกว่าเขาจะเป็นคนฆ่าพ่อแท้ๆของตัวเองเออด้วยน้ำมือตัวเองแล้วก็ยังจะหลับนอนกับแม่ของตัวเองด้วยอะไรเออแล้วด้วยความกลัวว่าคำทำนายนี้จะเป็นจริงเขาก็เลยหนีจากเมืองคอรินมาแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยก็ฟังดูจะเลี่ยงได
้
เออแต่ปรากฏว่าระหว่างทางที่หนีออกจากบ้านมาเนี่ยเขาก็ผ่านทางแพร่งตรงนั้นเลยที่เป็นเหตุสังหารราชาไลอัสแล้วก็เจอขบวนรถผ่านมาก็เกิดมีปากมีเสียงกันเกิดขึ้นมันก็มีการเขียนเพิ่มเติมในละครเรื่องอื่นภายหลังว่าไอ้ปากเสียงที่มันเกิดขึ้นนี่มันมาจากการที่ทั้งสองฝั่งไม่ยอมแบบไม่ยอมถอยให้อีกฝ่ายหนึ่งไปก่อนเอออีดิปัสก็เลยพลั้งมือฆ่านักเดินทางในขบวนนั้นทิ้งเออหมดขบวนเลยเออระหว่างที่อีดิปัสเล่าอยู่ก็มีคนส่งสารมาบอกว่าราชาโพลิบัสที่เมืองโครินสิ้นพระชนม์แล้วเอออีดิปัสก็เลยสบายใจเลยว่า
ไม่ได้เป็นคนฆ่าพ
่
อ
ไม่ได้เป็นคนฆ่าพ่อคำทำนายไม่เป็นจริงแล้วคือเราไม่ได้เป็นคนฆ่าพ่อแท้ๆของตัวเองแล้วก็ไม่น่าใช่คนฆ่าราชาไลอัสด้วยเพราะว่าจากคำบอกเล่าของคนคือราชาไลอัสถูกกลุ่มโจรฆ่
า
คือเขาไปคนเดียวแต่ราชาไลอัสถูกกลุ่มโจรฆ่าเออทีเนี้ยปรากฏไม่รู้ยังไงเดชะบุญเดชะบาปอีดิปัสก็กลัวว่าอีกครึ่งนึงของคำทำนายจะเป็นจริง
ก็คือเป็นมาเธอร์ฟักเกอร
์เออใช่คือหลับนอนกับแม่ตัวเองทีเนี้ยคนส่งสารน่ะก็ไม่รู้ว่าแบบเออหวังดีอ่ะก็เลยพอได้ยินเรื่องคำทำนายเนี่ยที่อีดิปัสพูดก็เลยอยากปลอบให้อีดิปัสโล่งใจก็เลยบอกเฮ้ยไม่ต้องห่วงคำทำนายไม่เป็นจริงหรอกเพราะว่าราชินีเมโรพีไม่ใช่แม่แท้ๆของท่านก็เลยเอ๊ะมันยังไงนะเออมันก็เลยเป็นเรื่องเลยเพราะว่าคนส่งสารน่ะเขาก็เฉลยว่าเขาเนี่ยแหละที่เป็นคนรับเด็กชายคนหนึ่งเนี่ยมาจากคนเลี้ยงแกะและไปมอบให้ราชาโพลิบัสเองกับมือที่เมืองโคเรนถึงจุดเนี้ยราชินีโจกาสตารู้แหละว่าเรื่องมันอะไรมันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พยายามห้ามไม่ให้แบบอีดิปัสแบบถามอะไรมากไปกว่านี
้เดี๋ยวจะรู้ความจริงเข้า
ใช่แล้วนางก็เลยแบบวิ่งหนีเข้าพระราชวังไปซึ่งถึงจุดนี้เรื่องราวมันก็แบบเป็นอย่างที่เราคาดเดากันนั่นแหละคือคำทำนายสุดท้ายเป็นจริงเพราะว่าราชาเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่อีดิปัสยังเด็กอยู่เออราชาไลอัสกับราชินีโจกาสตาก็ได้ยินคำทำนายว่าเนี่ย เด็กชายคนนี้จะเป็นคนที่ฆ่าพ่
อ
แล้วก็เรียกว่าหลับนอนกับแม
่
ก็เลยมอบให้คนเลี้ยงแกะเอาเด็กคนนี้ไปทิ้งให้ตายที่ภูเขาแต่ปรากฏว่าแบบคนเลี้ยงแกะทำไม่ลงซึ่งไม่มีใครรู
้
เออก็เลยมอบให้เด็กคนนี้ไปให้คนสงสารซึ่งก็อย่างที่บอกว่าคนสงสารก็มอบเด็กคนนี้ให้กับราชาโพลิบัสอีกทีนึงเด็กคนนั้นก็คืออีดิปัสที่พลั้งมือฆ่าราชาไลอัส
ที่เป็นเข้าใจผิดว่าเป็นนักเดินทาง
ใช่แต่จริงๆคือพ่อแท้ๆของตัวเองที่ทางสามแพงแล้วก็เดินทางมาที่เมืองซีฟส์ซึ่งเรื่องราวหลังจากเนี้ยที่มันเกิดขึ้นคืออีดิปัสอ่ะได้เป็นราชาของตีสเพราะว่าปราบสฟิงซ์ได
้
อันนี้ก็จะเป็นตำนานอีกเรื่องนึงแหละเคยได้ยินตำนานสฟิงซ์เรื่องอันนี้ไหม
ที่หลอกสฟิงซ์อะไรนู่นนี่ปะ
มันจะเป็น
ไม่ใช่ใช่ไหม
มันจะเป็นคำถามชื่อดังมากๆของสฟิงค์คือสฟิงค์ของกรีกอ่ะมันจะไม่เหมือนสฟิงค์อียิปต
์
สฟิงค์กรีกมันคือหัวเป็นผู้หญิงตัวเป็นสิงโตแล้วก็มีปีกอินทรีแล้วก็จะมาถามนักเดินทางที่ผ่านไปผ่านมาถามปริศนาใครตอบไม่ได้ก็คือโดนกินอันนี้ปริศนาที่ถามก็คือว่าอะไรเอ่ยมี4ขาในตอนเช้
าม
ี2ขาในตอนกลางวันแล้วก็มี3ขาในตอนกลางคืน
อ๋ออันนี้คือของคือคุณอีดิปัสเนี่ยเขาเป็นคน
ใช่
ปราบ
เขาเป็นคนแก้ไขปริศนานี้ได
้
คำตอบก็คือคนนั่นเองที่เกิดมาคาน4ขา
เด็กผู้ใหญ่แก่นะ
ใช่ผู้ใหญ่โตมาก็เดิน2ขาเป็นคนแก่ก็มีไม้เท้าเป็น3ขาซึ่งพอตอบได้อ่ะสฟิงก็ปล่อยให้อีดิปัสเข้าเมืองตีฟไปแล้วก็ตัวเองก็หลบหนีไป
แล้วก็ได้เป็นราชา
ก็เลยได้เป็นราชาเพราะว่าชาวเมืองตีฟถูกสฟิงรบกวนมาเป็นเวลานานมากๆแล้วพอไล่สัปหลาดไปได้แล้วราชาก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยสิ้นพระชนม์ไปแล้วก็เลยมอบให้อีดิปัสเนี่ยเป็นราชาต่อ
แล้วก็มีราชินี
เป็นโจกาสตาที่เป็นราชินีม่ายอยู่ตอนนั้นซึ่งก็ปกครองมาหลายปีมากเลยแล้วก็มีลูกกับโจกาสตา4คนคือมีลูกชาย2คนชื่อว่าอีธิโอคลิสและโพลินิซิสแล้วก็ลูกสาว2คนคืออิสมินีแล้วก็แอนติโกนีที่เป็นชื่อบทละครเมื่อกี้ทีเนี้ยย้อนกลับมาที่อีดิปัสที่รู้ความจริงแหละว่าคำทำนายเป็นจริงเราฆ่าพ่อแท้ตัวเองแล้วก็มาเอาแม่แท้ตัวเองเป็นเมียอีกก็ตกใจมากก็รีบไปหาโจคาสตาที่วิ่งเข้าไปในวังก็พบว่าตัวราชินีโจคาสตาฆ่าตัวตายไปแล้วด้วยการแขวนคอกับเสาเตียงก็เศร้าเสียใจมากขึ้นไปอีกก็เลยไปเอาเข็มกลัดทองจากชุดนางโจกาสตาเนี่ยมาเรียกว่ามาแทงตาตัวเองจนบอดสองข้างด้วยแบบรู้สึกแบบกรีฟมากสิ้นหวังมากอะไรอย่างนี้แต่ก็สุดท้ายอีดิปัสก็เลยขอให้ครีออนที่น้องเมียแล้วก็มาพบแล้วว่าจริงๆแล้วเขาเป็นอาเราในประเทศตัวเองในประเทศตัวอีดิปัสออกจากเมืองไปซะและนั่นก็คือเป็นตอนจบ
ของ
เรื่องอีดิปัสเร็กซ
์
แต่ต่อจากนั้นมันจะมีชะตากรรมของอีดิปัสในบทละครเรื่องอื่นอีกนิดหน่อยว่าเขาก็ไปอาศัยอยู่ที่โคโลนัสเป็นเมืองเล็กๆใกล้กับเอเธนแล้วก็มีลูกสาวคือแอนติโกนีเนี่ยไปปฏิบัติรับใช้แล้วก็มีราชาแห่งเมืองเอเธนตอนนั้นคือธีซุสถ้าใครตามเทพกรณามก็อาจจะคุ้นๆว่าเป็นคนฆ่ามิโนทอร
์
ก็เรียกว่าต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีแต่ก็อยู่ได้สักพักหนึ่งก็เสียชีวิตก็จบเรื่องของโอดิปัสลง
อ
ีดิปัส
พี่ว่ามันมีเขาคงจากเรื่องจริงป่าววะแบบว่าในแง่แบบคนแต่งอ่ะ
คือรู้สึกว่าด้วยความที่เทพกรณามยุคนั้นน่ะมันน่าจะเป็นเรื่องเล่ามาก่อนแล้วพอมันเป็นเรื่องเล่าอ่ะมันก็เอาเรื่องเล่าเหล่านั้นที่มันเป็นมิสเนี่ยมาทำเป็นบทละครอีกทีนึงเราก็จะรู้จากบทละครที่มันมีการบันทึกลงเป็นลายลักษณ์อักษรนี่แหละว่าเรื่องเหล่านี้มันมีขึ้นแต่ว่ามันก็อาจจะมีการเสริมเติมแต่งไปตามเรื่องตามราวคิดว่า
เพราะว่ารู้สึกว่าพล็อตมันค่อนข้างแบบล้ำสมัยเหมือนกันนะ
ใช่
พล็อตมันซับซ้อนแต่ว่ามันก็คือเอกลักษณ์ของพวกมหากาพย์อะไรพวกนี้เนาะที่จริงๆแล้วอ่ะถ้าวัดกันในแง่การผูกเรื่องใดๆอ่ะมันก็ถือว่าฉลาดล้ำอยู่เหมือนกัน
คือเราพี่เคยได้ยินเรื่องของอีดิปัสมาก่อนแต่พอมาอ่านตัวบทละครจริงๆแล้วอ่ะมันมีความให้คนดูอ่ะค้นพบความจริงไปพร้อมๆกับอีดิปัส
เล่าเรื่องแบบว่าไม่ได้เผยไตขนาดนั้นใช
่ใช่คือเราเล่าเป็นประวัติก็ได้ว่าแบบอีดิปัสเกิดแล้วก็มีคำทำนายก็โดนทิ้งอะไรเงี้ยแต่ว่าบทละครเลือกที่จะเล่าแบบนี
้
เล่าแบบออกเกิดอุปัตถวะเหตุขึ้นเกิดจากอะไรอ๋อมีคำทำนายเหล่านี้เกิดขึ้นก็ค้นพบไปพร้อมๆกัน
ครับ
ซึ่ง จริงๆไอ้บทกวีที่ว่ามาเนี่ยมันก็มีหลายฉบับเนาะมันก็มีที่ต่างๆกันเหมือนกันคือฉบับที่บางฉบับก็โจคาสต้าไม่ได้ฆ่าตัวตายบางฉบับก็อีดิปัสก็ปกครองเมืองทีฟต่อไปอีกสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าอันที่เอามาเล่าเนี้ยเป็นอันที่แพร่หลายสุดดังสุดว่างั้นเถอะ
ครับ
ทีเนี้ยก็เลยมาสะท้อนที่ธีมของเรื่องว่าคนกรีซคนกรีกยุคนั้นน่ะเขาเชื่อในเรื่องชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
้อ่า
เออถ้าเป็นแบบธานอสก็แบบ I am inevitable
inevitable fate อะไรพวกเนี้ยเน
า
ะ
ใช่ใช่ใช่คือมันมีอำนาจเหนือกว่าอยู่มันอาจจะเป็นอำนาจแบบชะตากรรมอำนาจของเทพอะไรเงี้ยหลีกเลี่ยงไม่ได้
เรียกว่าทุกอย่างมันถูกกำหนดไปแล้วชะตากรรมที่ถูกทำนายไว้ก็คือไม่สามารถบิดพลิ้วได้แม้ว่าเราจะพยายามหลีกเลี่ยงแค่ไหนก็ตามเนาะ
ใช่ใช่คือเราอาจจะมีฟรีวิลบางอย่างแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีอำนาจบางอย่างที่เหมือนจะกำหนดชีวิตเราอยู่เหมือนกัน
เหมือนเป็นแบบสัจธรรมเหมือนเป็นแรงโน้มถ่วงของโลกที่แบบไม่ว่าเราจะหลุดไปสุดท้ายมันจะกลับมาทำให้ชะตากรรมนั้นเป็นจริงเสมออะไรเงี้ยป่ะ
แต่ว่าคือถ้าไปดูในบทละครของตัวโซโฟคลีสเองอ่ะมันก็จะมีเรื่องการวิพากษ์อำนาจที่มันเหนือขึ้นอยู่เหมือนกันนะเออแต่ว่ามันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องแอนติโกนีเออคือลูกสาวอ
่
ะอันนั้นน่ะก็จะมีการวิพากษ์วิจารณ์อยู่ว่าแบบไอ้การกระทำของผู้ปกครองรัฐเออแบบนี้มันทำได้หรือเปล่าคือเล่าสั้นๆคือตอนนั้นน่ะหลังจากที่อีดิปัสตายลูกชายสองคนก็เขามอบให้ลูกชายสองคนน่ะปกครองเมืองสลับปีกันสับวางกันปรากฏว่าลูกชายคนหนึ่งไม่ยอ
ม
ก็รบกันสุดท้ายก็แบบตายตกไปตามกันในสงครามแล้วก็กลายเป็นว่าลูกชายคนที่ปกครองเป็นราชาอยู่ตอนนั้นน่ะได้รับการฝังศพ
อ
ีกคนหนึ่งอ่ะถูกตีว่าเป็นกบฏก็เลยไม่ได้รับการฝังศพซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากของคนกรีซของคนกรีก
กษัตริย์ไม่ได้รับการให้เกียรติอะไรเงี้ยหรอ
เออมันเหมือนว่าเขาบอกว่าถ้าไม่ได้รับการฝังศพมันจะไม่ได้ไปสวรรค์มันจะไม่ได้แบบเออมันจะไม่ได้รับการทรีตที่ดีอะไรเงี้ยก็เลยปรากฏว่าเออแอนติโกนีไม่ยอม
อ
ยากให้ฝังพี่ชาย2คนเออก็ปรากฏว่าตอนนั้นอะครีออนที่เป็นน้องที่เป็นอาและเป็นน้องเมียของอีดิปัสด้วยเนี่ยก็ปกครองเมืองต่อเออตอนแรกก็ไม่ยอมแต่ปรากฏว่ามีเทพพยากรณ์มาบอกว่าเทพเจ้าไม่ค่อยพอใจเพราะจริงๆแล้วมันควรจะทำก็เลยสุดท้ายยอมให้ฝังมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์อยู่ว่าไอ้อำนาจของรัฐจริงๆแล้วมันอาจจะไม่แอบโซลูทมันก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะแต่ว่ามันกลายเป็นว่ามีอำนาจเทพที่อยู่เหนือกว่าแทน
แต่นั้นก็ห้ามยุ่งอ
่
ะคือยุ่งไม่ได้
ใช่ใช่
แล้วสรุปว่าพอรู้ตัวว่าเขาเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้ราชาไรอัสเสียชีวิตอะแล้วโรคระบาดมันหายไปปะสรุป
ไม่ได้มีในบทละคร
เออผมลืมเพราะว่ามันปูมาแต่แรกใช่ไหม
ใช่ใช่
ว่าแบบทั้งหมดทั้งมวลมันคือต้องตามหาความจริงเพื่อแก้ปัญหาเรื่องโรคระบาด
ใช่ไม่มีในบทละครแต่ก็คิดว่ามันเหมือนมีเพื่อให้คนพบความจริงเนี้ย
แล้วเพื่อนำไปสู
่
บางอย่าง
เพื่อนำไปสู่โศกนาฏกรรมในตอนท้ายอะไรเงี้ยอ่ะโอเคเนี่ยนี่ก็คือเรื่องราวของเดอะเรียลmotherfucker
สนุกดีครับ
ที่มันก็เป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็มาเป็นชื่อของ Oedipus Complex หรือปมอีดิปัสของซิกมุนฟรอยด์แต่จริงๆอ่ะไอการนำมาใช้เป็นชื่อมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันเพราะว่าเรื่องราวของอีดิปัสกับปมเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้น
มันคนละแบบมันคือเรื่องแบบว่าความตั้งใจป่าวะ
มันไม่มีเจตนา
เออมันไม่ได้มีเจตนาเกี่ยวข้องอ่ะ
เออใช่
มันไม่รู้อ่ะ
เพราะว่าถ้าตามปมเป๊ะๆอย่างเงี้ยมันคือการที่เกลียดชังพ่
อ
ซึ่งอีดิปัสก็ไม่ได้เกลียดพ่ออะไรแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะมีอะไรกับแม
่
แต่แค่ทุกอย่างมัน
ชะตากรรม
ชะตากรรมมันไม่รู้มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้เจตนา
แต่การเอาชื่อแบบชื่อเรื่องเล่าหรือว่าตำนานมิสพวกเนี้ยมาตั้งเป็นปรัชญาหรือว่าชื่ออะไรใดๆอ่ะมันก็เกิดขึ้นกับซิซิฟัสป่ะนะซิซิฟัสที่เขียนหิน
อ่ะอ๋อเหรออันนี้ไม่รู้เรื่อง
คือผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันก็คือแบบคำถามปรัชญาประมาณหนึ่งว่าซิซิฟัสผมจำดีเทลไม่ได้แต่ว่ามันแค่เป็นการตั้งคำถามเกี่ยวกับการเขียนหินหรือว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกๆวันอะไรประมาณเนี้ย
ฮะมันคือแบบทำงานหนักเกินจำเป็นเงี้ยหรออ
ะไรไม่รู้จำไม่ได้ว่ะลอง
ไม่เป็นไร เดี๋ยวไว้หามาเล่ากันอีกทีนึง
เอ
้ยแต่นึกออกอีกอันนึงคือมันมีชื่อของคอมเพล็กซ์หรือปมที่มันตรงข้ามกันกับปมอีดิปัสมันคือปมอิเล็กตราก็มาจากเรียกว่าเป็นตำนานกรีกเหมือนกันแต่นั้นคือตรงข้ามกันเลยคือเป็นผู้หญิงที่รักพ่อแต่ว่าเกลียดแม
่ก็คือเป็นขั้วตรงข้ามเป็นโพล่าออปโพซิตไป
ใช่ใช่แต่ว่าทุกวันนี้เหมือน ชื่อปมเหล่านี้มันไม่ค่อยได้รับการยอมรับในหมู่นักจิตวิเคราะห์เท่าไหร่แหละเพราะว่าคือทุกวันนี้เพศมันก็ลื่นไหลมากขึ้นเราจะไปนิยามว่าคนนี้คือพ่อคนนี้คือแม่ตามหลักเพศขนาดนั้นมันก็ยากขึ้นบางทีแล้วมันไม่สามารถไปเฉพาะเจาะจงอย่างนั้น
มันลื่นไหลกว่านั้น
ใช่มันลื่นไหลกว่านั้น
ครับ
ครับก็ประมาณนี้ครับครับ
สนุกดีครับ
ครับโอเคงั้นก็ติดตามรายการ Miss Universe ได้นะครับทุกวันพุธครับผมทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้พวกเราก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ